sæl og verið aftur velkominn í annan stjörnuskóla þátt. Það í dag þá ætlum við að halda áfram með stjörnukortið sjálf. Í síðustu viku þá fór ég yfir svona algjöran grunn í stjörnukortunum og svona með að taldi upp hvað í stjörnukortunum heldur en að fara kannski endala djúpt inn í það. Þannig að í dag þá var svolítið hugmyndin að fara betur inn í hlutina og athuga hvort að hvort að þetta geti ekki bara verið nokkuð skýrt hjá mér eftir þennan þátt. Ég, sem sagt, í síðasta þætti þá byrja ég svolítið að tala sem sagt, jörðina sem ríkjandi plánetu nautsins og síðan Ceres sem þá ríkjandi plánetu meginar. Og þetta er eitthvað sem að ég upplifði svona að viss berskjöldun fólkin í því að opna svona fyrir öðrum að þetta eru mínar hugmyndir í stjörnuspekinni af því að þetta eru hugmyndir sem að kannski lítill partur af stjörnuspeki samfélaginu fylgir eða trúir hvort sem að sá partur af stjörnuspeki samfélaginu hafi opnað augun fyrir því eða fengi kynningu á því að þetta skuli mögulega verið raunin skilur hver skal ástæðan baki því er. En ég fann alveg að þegar ég var að tala í síðasta þætti að þá hreyfði þetta svona vimmir og ég fann að ég var svolítið stressaður í gegnum einhvern veginn þátt að sem eftir var á hann þegar ég var búin að ljúka máli mínu með Ceres og jörðina og fann þá að mér langaði svolítið að koma þessu betur frá mér og þá svo kannski líka hvað þýður að vera ríkjandi pláneta og hvað er plánetan og hvernig virka plánetunar? Það er kannski eitthvað sem að þyrfti svolítið að vera skýrt áður en við förum eitthvað lengra. Og sem sagt ríkjandi pláneta, þannig að það er öll merki þau eiga sér sem sagt plánetu. Og eins og í þessari tradisjón á stjörnuspeki að þá eru tvö merki með sömu ríkjandi plánetuna, sem sagt þá nautið og vogin sem eru þá með Venus bæði, en ég ósammála því. Ég tel að jörðin stjórni sem sagt nautinu. Og síðan eru sem sagt tvö merki, þá tvíburinn og meyjan með ríkjandi plánetuna tvíbura, nei fyrir ekki merkurinn. En ég alveg ósammála því og held ég fram að þess að það Ceres, dvergplánetan á milli Júpiters og Mars, sé ríkjandi pláneta meginar. Af því að, það er svo ljóst fyrir mér að merkið er sem sagt ákveðin orka. Og eins og ég talaði með þriða þætti að þá er þessi stjörnu hringur, sem sagt, öll sú orka sem er til staðar. Öll orkan sem er til í okkar samfélagi sem er bara hér og nú á þessari jörðu og það sem við getum fundið og það sem við getum upplifað. Og það þótti mér bara eitthvað svo ofboðslega skrítið það ef að þessi stjörnur hringur sem að splittast svona rosalega skýrt á milli þessara merkja og gengur síðan í hring. Að það skuli vera sama orkan að baki tveimur mismunandi staðsetningum innan þessa stjörnum rings og þetta einhvern veginn kom bara ekki almennilega heim og saman fyrir mér og þar að leiðandi kom fóru þessa vangaveltur að stað af því að hvað er stjörnumerki og hvað er pláneta og í sjálfu sér þá finnst mér eins og stjörnuspeki sko merkið eða stjörnumerki sjálft að það er bara nákvæmlega sama orkan og er í plánetunni. Og myndlíking til þess að setja þetta einhvern veginn í samanburði eða til þess að svona skilja kannski hvað þetta er að þá, tökum bara súpu. Ok, prófum það. Þannig að segjum sér svo að tökum bara krabbamerkið. Ef við tökum með myndlíkingu bara sem algjörlega random, að krabbamerkið væri súpa. Og tunglið sem er þá ríkjandi pláneta krabbans, að tunglið væri þá líka súpa. En Þegar tunglið sem sagt breytir merkja, því að tunglið náttúrulega hreyfingu, en krabba merki alltaf eins. Þannig að þegar tunglið sem þá líka súpa, eins og krabba merkið, að þegar tunglið á hreyfingu og breytir sem sagt, þessar birtingamyndi sínar, að þá væri tunglið allt í einu, sem sagt, orðin gulráta súpa í ljóninu. Og svo færi sérst, tunglið yfir í meyjuna og þá veri allt í henni orðið sem sagt rjómasúpa og yfir í eins og vóginni að þá veri þetta allt í henni orðin sæt, hvers konar súpa? Kakusúpa, segjum það bara. Og síðan kemur súpan yfir í sportrykkann og þá veri þetta meira svona thailenska tomjum súpa kannski. Og síðan færi tunglið yfir í bogamanninn og þá veri komin öðruvísi tegunda súpu. Einhvers konar afrísk, trillt, einhver þykk og flokk og súpa. Þannig að krabba merkið og tunglið þá alltaf orka þessara blessari súpu. En súpan sem sagt breytist eftir því hvar tunglið staðsett. Þannig að það svona það sem kannski mikilvægast að skilja með plánetuna og merki sjálft. Að merki og plánetan tæknilega séð alveg sami hluturinn og þegar tunglið lendir eins og í sínu merki, þegar tunglið lendir í krabba, að þá ekki bragð keimur af súpunni, þá ekki eitthvað sem að breyta upplifun súpunar af því sem það á að vera, þá súpan raunverulega eins og hún sem að væri þá kannski bara eins og fiskisúpa eða eitthvað slíkt. Ég svo sem veit ekki alveg hvert ég á að taka þessa myndlíkingu mína. En það sem bara svo, svona að mínum að þá þarf að vera svolítið skýrt hvað að gerast þegar plánetunar að skipta með sér blessuð merki. Hvernig upplifunin að breytast, hvað að eiga sér stað. Og það sem að svona fyrst og fremst að eiga sér stað að það blöndun að eiga sér stað. Þegar tunglið sérst bara í orku krabbans að þá orka tunglsins eða tilfinning orkan sem sagt alveg hrein, hún alveg tær, hún alveg eins og hún í sjálfu sér í eðli sínu. Á meðan þegar tunglið þá í öðrum merkjum að þá hún, já, öðruvísi. Eins og til dæmis þegar tunglið í stengit sem þá andstæð orka krabban, sem andstæða við hvernig orkan sérst á að birtast, að þá fer tunglorkan úr því að vera í tengingu við tilfinningarnar og þarfinnar og svona ástuðin og mýktina og fer yfir í hörkuna og dugnaðinn og svona metnaðinn. Þannig að það sem allt í hennu nærir einstakling með tungli krabba sem þá í sönnu sinni sérst, að hlúa tilfinningunum sínum, að hlúa sjálfum sér, að hlúa dýrum og börnum og öllu slíku. Að þegar tunglið allt í hennu í stengit, að þá þarf einstaklingur með tungli stengit að vera vinna og vera duglegur og með metnað og vinna einhver ákveðnu og taka sluti og svona það ákveðin kvatning í lífinu hans til þess að bara ná hlutunum í lífinu. Að þá sá einstaklingur einhverju leiti að sinna þörfum sínum. En krabba orkan samt sem áður líka það að hlúa að, sem sagt, já, hvað það sem ég þarnast á að halda akkurat núna til þess að hlúa að mér. Þannig að þá samt einhvers konar skekkja eða beigla í því hvernig þarfinar að birtast að því einstaklingu með tungli stengit gæti átt til að vinna of mikið, gæti átt til að gera of mikið og í raunin ekki taka þessa hvíld og þessa einveru og ástúð sem að allir einstaklingar þurfa á að halda og gera það sjálfum sér af því að þarfinnar hans liggja þá í stengitinni. Og sérst þessu metnað og dugnaði. Þannig að þegar þessar plánetur sérst alltaf að breytast og flytjast þá þessi, það maður svolítið að skilja hvað orka merkisins snýst Og orka merki sérst eins og krabbans bara orkan sem við erum í þegar okkur líður vel, þegar við erum róleg, þegar við erum örugg og getum verið við sjálf. Að þá orka krabbans í virkni. sem þýðir að þá orka tunglsins í virkni. Þannig að ég til dæmis, þegar ég fer og verði sjálfur og fer rólegur og sérst upplifi mig örukan, að þá verður tungli mitt í nauti, sérst þá lifna það við. Og þá verði ég ennþá rólegri, ég verði rosalega bara mjúkur og ástúlegur og hérna og hlýr og bara svona já, það einhvern veginn, það er ekkert stress, það er ekkert streita, það er ekkert einhvern veginn sem þarf að gerast, ég sit vel í sjálfum mér. Og það sem að, en hins vegar ef að einstaklingur væri með tungli eins og sportrika sem þó anstæðan við mig, anstæðan við það geta bara verið sultu slakur þegar allt einhvern veginn að eiga sér stað. Að þegar einstaklingurinn þá í fullu öryggi, færum að vera hann sjálfur, Og finnur að hérna að það ekkert í kringum einstaklingin eða hann sem að, eða hana sem að er að einhvern veginn koma tilfinning órið af stað, að þá getur einstaklingur að sitja í sportrykkanum sem er inn í tilfinningunum sínum. Þannig að einstaklingur færi þá allt í að kafa inn í hvern hún líður og hvað eiga sér stað og hvað að gerast inn í kerfinu sínu og okkur slíkt. Og það er alveg andri tungli sportrykka kannski ekki endilega vola auðvelst að vera með því að þegar þú ert í ró að þá taugakerfið alls ekki rólegt af því að þá byrja sko leitin og köfunin og pælingarnar og dýftin og svona grefturinn, svona krifja sjálfan sig og finna hvað að gera, hvernig líður mér og svona pæla í og spökulera í hvað búið að eiga sér stað og af hverju hegða ég með svona og hvað þessum einstaklingu og slíkt, það koma svona rosalega miklar vangaveltur upp. Á meðan eins og ef að tunglið í meyju að þá þetta einstaklingur sem að já, getur bara ekki slakað á nær ekki að slökka taugakerfinu sínu til þess að hlúa þörfum sínum fyrr en hann búin að gera allt sem þarf að gera. Þannig einstaklingur sem með tungli í meyju, það einstaklingur sem að jafnvel þarf bara stöðugt að vera einhvern veginn að gera eitthvað, hann þarf alltaf að hafa eitthvað verkefni, hann þarf einhvern veginn að vera að dunda sér eða svona vera í einhverju svona vissum þáttum til þess að það komist ákveðin róa taugakerfi sér, annarkvort að hann sé í einhverju vinnu sem hann getur svona veitt að sér og gert svona strategist eða þá að hann er búin að gera allt sem þarf að gera til þess að geta þá náðu þessar slökun sem að tungliðurinn talar um. Þannig að þegar við erum að tala þá um þessa plánetunar að þá þurfum við að skilja merkið alveg rosalega vel að því að hver pláneta er þá mismunandi í hverju merki fyrir sig og hérna og það getur vel verið að ég taki þá sko podcast þátt það sem ég tek bara fyrir tunglið og svo teki bara fyrir Merkur og svo teki fyrir sólina og allt þetta og alla plánetunar mér finnst alveg ofboðslega leiðilegt sjálfum að hlusta á slíka þætti þannig að ég einhvern veginn í svona smá mótróf fyrir því en hérna en ef það það sem að þegar hlustundur eru spennti fyrir og þá það eitthvað sem ég get alveg gert. Þið þurfið þá bara að senda á mig og láta mig vita að það að sem að hérna, það að sem ég vilji gera. Ég fekk hérna beðnum daginn að fá að halda áfram með stjörnuspeki ringin, hvernig merkin þróast og þroskast úr einu merki annað eins og ég var að taka fyrir í þriða þætti. Þannig að endilega sendið á mig til þess að gefa mig svona svolítið hugmyndi fyrir því hvernig þið vil ég samskapa þetta blessaða podcasta því að ég það nú að geta ráða öllu sko en já þannig að þegar við horfum að tunglið hvernig það breytist í orku sinni þegar tunglið lendir í vissum merkjum að þá eru það líka þegar plánetur aðra plánetur eins og til með sólin eða merkur eða mars lendir í orku eða merki krabbans þá allt í hennu önnur orka eins og Merkur eða orka tvíburans, plánetu tvíburans og þegar plánetu tvíburans lendir þá í merki krabbans að þá allt í hennu gjörbreytist það hvernig tjáningin, að því að tjáningin sérst Merkur og tvíburinn, að sérst tjáning og hugsun, hvernig einstaklingurinn hugsar, er hann myndrænn í hugsun, þarf hann að vera í einhvers konar aksjón til þess að fá hugan sinna stað, þarf hann að vera rökræðum eða tala af eldmóði, það væri eldur í hugsun til dæmis eða er einstaklingu með jörði í hugsun er hann praktískur hann vill skilja hluti til þess að hluti gangi upp ef eitthvað meikar ekki sens þá svona, nei, þetta er bara astnalegt, ég trúi þess ekki ég ætla ekki að pæli svona hlutum Ef einstaklingur með merkurinn í lofti, þá einstaklingur rosalega opinn fyrir hugmyndum og vá, þetta áhugavert geggja og svona, og eins með, ef að merkurinn í vogi eða vatnsbera, þá hugurinn opinn fyrir hugmyndum af því að loftið bara til að pæla í og tala án þess að þurfa að vera endilega eitthvað svona vitið í, bara af því að það áhugavert. En ef að merkurinn lendir þá í orku krabbans, í merki krabbans, að þá allt í hennu breytist tjáningin og verður vaskenn, þannig að verður allt í myndræn í hugsun og allt í hennu eru tilfinningar í tengslum við rökhugsunina og þá getur rökhugurinn allt í hennu stíflað tilfinningalífið af því að allt í hennu er krabba merki komið með flæki, það komið allt í hennu rökhugsun ofan á tilfinningalífi hjá minni. Ef þetta var í staða hér sem var hjá mér, þá var allt í hennu rökhugurinn komin ofan á tilfinningarna mínar Og þá allt í einu, ég kemst þá ekki beint inn í tilfinningarna mínu að þegar komið flækja, allt í einu komið plánetana sem rökhugurinn. Þannig að allt í einu þarf alltaf að fara ekki einu rökhugsunar mína áður en ég get leift mér að finna hlutin. Þannig að ef mér finnst það sem eiga sér stað astnalegt eða skrítið, að þá, nei, ég ætla ekki að finna þessa tilfinningu sem eiga sér stað. Það því að rökhugurinn getur bara basically svona stoppa fyrir þessa upplifun, þessa tilfinningalega upplifun. En manni sárnar og rökhugurinn allt í bara svona, nei, hann meinti þetta ekkit svona. Þá getur allt í plánetan breytt upplifunni hvernig ég kemst inn í tilfinningarnir mínar. Og þannig virkar þetta samspil af þessum plánetum og af þessum merkjum, hvernig þetta allt saman vinnur saman. Og þannig að þegar við tölum stjörnukort og þá þurfum við svolítið að skilja fyrst og fremst og svona ástæðan fyrir því til dæmis ég talaði með öðrum þætti held ég að verið að ég ekki komin í retrógrét ennþá er einfaldlega af því að ég bara ennþá að pæla í merkjunum ég ennþá eftir tæp 8 ár að pæla í merkjunum af því merkin eru algjör grunnur fyrir því hvernig stjörnuspekin hvernig plánetunnar eru af því að ef ég skil sportarikamerki betur þá geti betur skil enn að Plútóin og ef ég skil vatnsberan betur að þá geti betur skilið Úranusinn. Og ef ég ætla að fara að pæla því hvernig Úranus myndar afstöðu við aðra plánendur eða hvernig Úranus í mismennandi merkjum, já þá var eins gott að ég skilji vatnsberan mjög vel til þess að geta átt að maður hvernig vatnsberorkan breytist þegar hún fer í aðrar orkur. Skilji hvað er að fara. Þannig að þessina Já, langar mig svolítið að koma grunninum vel frá mér áður en ég tek stjörnum merkin fyrir. Og þegar ég tek stjörnum merkin fyrir þá bara mun ég annarkvort taka, sem sagt, ef ég var að taka til þeim krabbamerki fyrir og þá myndi ég bara tala krabban eða þá ég myndi tala krabban og stengitina í sama þætti. En ég einhvern veginn svona þegar ég segi það þá finnst mér að logic að ég tali bara krabban og kannski vitni í stengitina af hverju krabbin á þessa vegu já ég held ég gera þannig að þá allt í einu 12 þættir merkin og það væri svo það væri eitthvað svo eðlulegt fyrir hlustendur sem væri þú veist ef ég væri nöyt að þá myndi ég bara hlusta á nöytsþáttin en svo er svo magna við blessu stjörnukortina því að Ég til dæmis ekki með neina plánet í meyju. Ég er með suður nóðunum mín í meyju. En svo ef ég myndi hlusta á podcastáttu um meyjuna, þá var ég bara svona, wow, hvað þetta lýsi mér vel að einhverju leiti. Þannig að þegar ég væri þá taka fyrir hvern þátt fyrir sig, að þá allt í henni getur þau hlusta þá bara sportreikaþáttin og verið bara, holy shit, þetta lýsi mér. En þá er það kannski að því að Plútóin ykkar er rosalega sterkur. Ekki að því að sportreikin hjá að við erum eitthvað plánundur í sportreika eða að áttunda húsið sem þá ríkjandi hús sportreikans að það með fullt að plánundum í skiljið mig þannig að það eða þú veist er rísandi sportreiki eða eitthvað það en að þetta veltur á svo óbúslega mörgum þáttum þannig að þessina áður en ég fer í stjörnum merkina þá langaði mig kannski svolítið að leggja grunni fyrir því af hverju það mikilvægt fyrir ykkur öll sem hafið áhuga á stjörnuspekinni að læra öll merkin, ekki bara eitt, ekki bara sólumerkið ykkar, af því að tunglið ykkar jafnvel skipti meira máli heldur en sólumerkið ykkar og rísandamerkið ykkar skipti jafnvel ennþá meira máli heldur en þessi tvö, hver veit? Hvað með hnígandan? Hnígandin sem andstæður rísandanum, hann skiptir rosalega miklu máli. Hvað með miðhimininn? Já, svo sannarlega, en sálarstaðan? Jesus, pælið því. Þannig að ef við förum yfir stjörnukortin að þá eru nokkrir þættir sem að ég myndi svona, þetta stóra sexan eins og ég kalla það, að þá eru það þessir automatísku sem að allir, eða flestir svona stjörnspekinga tala the big three, eða vera þrefaldur þrennan þín, það sérst þá ertu sólastaða, það tunglstaðan þín og það rísandi staðan. Og ég sérst með sólina mína og tungli mitt í nauti og ég með rísandan í vog. Þannig að ég tvöföld jörð og eitt loft. Kristján Máni strákurinn okkar, hann er rísandi vog líka eins og ég, hann er með tungli sitt í Vatnsbera og hann er sól í hrút, þannig að hann er einn eldur og tvö loft. Elín kona mín, hún er rísandi steingeit, hún er steingeit og tungliðnar í bogamanni, þannig hún er tvöföld jörð og einfaldur eldur og þannig svona tala oft stjörnuspekingar þessa þrenningu sem til staðar í stjörnukortunum. En það eru aðri þættir sem að mér langar líka takin í myndina og það er hvar Satúrnus staðsettur. Mér staðsetning Satúrnusar og merki Satúrnus að vera alveg ofboðslega mikilvægt í hverju korti fyrir sig. Síðan það sálastaðan sem sérst Esje. Það eitt af bara mikilvægast af öllum held ég í blessuðum stjörnukortunum. Að fá bara reynt og hérna og skilja almennilega. Af því að þetta það merki sem að ég skiptir öllu máli að mínum mati. Og síðan það sérst sjötti þátturinn og það sálarplánetan. Það þá plánetan sem að stýrir eða ríkjandi pláneta sálar merkisins okkar. Þannig ég til dæmis með sáli í Vatnsbera, þannig Úranusinn minn að í mínum mati lang mikilvægasta plánetan í mínu korti. Og Úranusinn minn staðsettur í Steingeit í þriðja húsi og þar að leiðandi Steingeitar orkan og þriðja húsið mikilvægastu merkið og húsið í mínu tilviki eða í mínu korti. Og þar getið þið svolítið séð að við skoðu ykkar kort að ef að til dæmis ef að þú eru einstaklingur sem væri með sál í meyju, að þá veri Seresin þinn, hvar hann veri staðsettur, lang mikilvægasta plánetan og staðsetningin hans þá í merkinu og húsinu sem hann er í. Og þetta hérna eitthvað sem er náttúrulega bara það sem ég hef fengið til mín í gegnum minn lestur á stjörnukortum og eigin upplifun. Af því að við sem stjörnuspekingar, ég held að það sem var svona... Ég held að það sem gerir góðan stjörnuspeking og þetta er náttúrulega bara eins og ég segi eins og upplifum mín er að það er að sérst að mín eigin vitund og skilningur á sjálfu mér er forsenda þess hversu góður stjörnuspekingur ég get verið. Af því að ef að ég skil hvernig pláneta er að virka í mínu korti innra með mér, hvernig ég upplifu orkuna mína og skil mig að þá get ég áttað með á vægi þessara orku, þá get ég áttað með á vægi þessara plánetu, þá get ég áttað með á vægi þess sem eiga sér stað innra með mér og hvaða þá sem eiga sér stað innra með mér og hvar það staðsett í kortinu. Og þessi rosalegi gröftur og hérna Tommi félagi minn, hann alltaf að tala Gísli, þú getur ekki verið í endalausri sjálfsveinu og ég brátur að sé alveg rétt hjá honum. Að einhverju leiti að þá ég samt alveg hjartanlega ósammála að því að hérna það einhvern veginn þessi leit að kynna sjálfum sér, að kynna sjálfum mér er það sem að næri mig mest, gerir mig færanum að verða aftur ég sjálfur, gerir mig kleift á að vera örugur í því hver ég er og hvað ég trúi og hvernig ég upplifi hlutina, standa með mínum tilfinningum og mínum skoðunum og slíkt. Þannig að hérna Og það sem þetta líka gefur mér er að þetta gefur mér líka getur til þess að skilja mér betur, til þess að skilja betur hvernig þessi blessuð stjörnukort virka. Og þessi sex þættir sem ég talaði þannig um, þetta er þá rísandinn, þetta er sólin, þetta er tunglið, þetta er Satúrnus, þetta er sálarstaðan þín eða Esje á ensku og síðan sálarplánetan þín. Sálarstaðan og sálarplánetan er eitthvað sem þið finni held ég ekki á netinu, ég hef einhvern veginn stórkostleifast það. Þannig að þetta er eitthvað sem þið þurfið að grúska til úr sjálf ef að hérna þið eruð í algjöru vandamáli að þá hérna get ég, kannski bara hendin mynd á næsta podcast eða eitthvað slíkt og hérna til svona útskýringar eða eitthvað, ég finn eitthvað hún einn út úr því og þá einhvern veginn getum við áttað okkur betur á því hvernig þess að þetta blessa stjörnu kort okkar virkar já, þannig að sko ríkjandi plánita hvers merkis fyrir sig ofboðslega mikilvæg alveg ofboðslega mikilvæg að skilja þannig að heimanámi sem var fyrir síðustu viku var þá sem sagt að skrifa niður merki eða sem sagt þetta já, þetta tákn ég tala alltaf graf í síðustu þetta ég veit ekki hvort það sé rétt orð en tákn, eins og krabbans og tákn vogarinnar að þið skrifið það niður hundra sinni til þess að þið geti séð stjörnukort og áttakræði og þannig vogamerkið og þannig er einhver pláneta í vogamerkinu að núna vil ég að gera það nákvæmlega sama þar sem þið skrifið niður plánetu táknið hundra sinnum fyrir hvert tán fyrir sig og þið segið merkur, merkur, merkurstýri tvíbura, merkur, 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 merkurstýri tvíbura, skiljið bara. Þannig er einhvern veginn svona þeir að heila bara svona festi þetta til þess að þið getið þá skoða kortið ykkar og þið getið áttakur að þið sjáðu kort, ok, já, áhugavert, þannig er sálastaðan, það er í orku ljónsins og ljónið stýrir sólinni og sólinni stýnir staðsett í tvíburanum. Þannig að tvíburamerki mikilvægasta merkið þitt að því að sála plánetaðin sem happens to be sólin er þar. Og fyrir ykkur sem hafið áhuga á þessu og eru komin með 20 korti í databasin ykkar sem geggjað hjá ykkur sem hafa látið vita þessi staðan, flott hjá ykkur, að þá getið þið fara að skoða ok, já, ekki bara skoða sólina hjá mömmu, tungli hjá mömmu, já, fór að finna sála plánutuna hjá mömmu og, þú veist, kalla frænda og sikku kærustu minni og slíkt, að þá allt í henni getið fara að horfa eftir allt öðrum hlutum, einhverjum súper sexy og spennandi hlutum sem að gera stjörnukortin eitthvað svo geðveik ángríns. Þannig já, stjörnukortin, þau snúast alveg rosalega mikið þessa blessuðu plánetur og þau snúast alveg ofboðslega mikið þessa blessuðu merki. En það sem að stjörnukortin líka snúast alveg rosalega mikið að það eru hérna húsin. Og eins og ég sagði þannig í einhverjum þætti sem ég man ekki alveg númer á, að þá notast ég við sérst húsakerfið Placidius. Og húsin, þau eru áhugaverð af því að húsin eru það sem gerir okkur einstök. Húsin eru það sem gerir mig rosalega frábrugðin eins og félaga mínum sér ekki að nafngreina sem fættur sama dag á ég 5 klukkustundum og 21 mínútu undan mér sem sagt á landsbítanum einnig það sem gerir mig gjörsamlega ólíkan honum sá einstaklingur er sérst rísandi meia ég rísandi vog sá einstaklingur með sálarorkuna sína í sportrega ég með mína í sérst vatnsbera Og hann með rosalega mikið að plánutum í 10. húsi og með nýjum rosalega mikið að plánutum í 7. húsi. Nú finn ég að það bankar svolítið að dyrnar hjá mér að tala annað. Þannig ég ætla aðeins dýfi þetta frá þessu og koma svo aftur inn á húsin. Að sem sagt, þegar við erum að tala það sem gerur okkur einstök og það sem gerur okkur frábrugðin öðrum, að þá er það jú húsakerfið. En fyrst og fremst að þá er það sálin. Sálin okkar, sálin mín og sálin þín er það sem gerir mig og þig algjörlega einstök. Og trú mín er svo að sálin okkar hérna fylgir okkur eða erum við og við förum líf eftir líf eftir líf í gegnum þessa hringar sem að þetta líf er til þess að leitast þekkingar og leitast reynslu og leitast læra að upplifa ást, læra að skilja, læra að finna, læra að treysta, allt þetta magnaða sem einhvern veginn lífi hefur upp á bjóða. Og þetta lærist í mjög, 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 mjög mörgum lífum, held ég. Ég held að þetta taki alveg ofboðslega mörg skipti til þess að ná. Og sálin ber með sér reynslu úr fyrir lífum, jafnvel minningar. En til þess að komast inn í tengingu við sálina og þessar blessuðu minningar að þá þurfum við að ná að tengjast sálin okkar almennilega. Og kannski taki bara fyrir næsta þætti að þá taki ég sálina fyrir og þá sála stöðuna. Ég held ég geri það bara. Það er bara flott. Þannig að þá veitir þið hvað býður ykkar eftir viku. En já, en sálin er þess að það sem að gera mig einstakan. Sálin er það sem gerir þig einstakan. Einstaka. Og tvíburar sem að fæða skiljið með eins og hérna hitti ein pappa sérst eins besta vins litla stráksins míns Kristjáns fórum saman út að leikvöll og hann var sérst tvíbura og þeir fættust með 9 mínútu millibili það svo geggja fæðingaveg, ekki einu sinni með keisara þannig að það var alveg ótrúlegt og það 9 mínútur þetta er tími sem svo lítill að hérna ég reyndar ekki flett upp kortunum þeirra það væri gaman að gera það við tækifæri en þá hérna þá erum við að tala um stjörnukort sem alveg rosalega lík og ég eins og ég sagði síðast þá hef ég ekki enda fengið kort í hendunar tvö frá tvíburum sem eru alveg eins en hérna en þessi munum vera anskoði nálægt í En það sem að gera samt þessi tvö alveg gjörsamlega ólík þessa tvo einstaklinga að þau eru með sér hvora sálina. Þannig að stjörnukorti það hefur ekkert allt að segja. Það hefur ekkert, það ekki mikilvægasti þátturinn sem að einhvern veginn stýri þessu öllu saman. Heldur er það sjálfsögðu, hérna, heldur er það sjálfsögðu, já, sálin. Og það hvernig ég lesi stjörnukortin og það hvernig ég pæli í stjörnukortunum að þá pæli ég að stjörnukortin eru leiðavísir okkur til þess að tengjast sálin okkur, leiðavísir til þess að tengjast orkun okkur, tengjast okkur sjálfum, hver við erum. Af því að sálin það sem fylgir okkur líf eftir líf eftir líf eftir líf. En stjörnukortið, það breytist. Þannig stjörnukortið mitt í þessu lífi, það stjörnukort þar skýsla. Gísli Rafn Gunnarsson, það stjörnukortið mitt. Og síðan í næsta lífi þá mun ég kannski heita Miguel og búa Spáni og í þar síðasta lífi þá kannski heiti ég Erik og búa Svíþjóð og fyrir 20 lífum og þá kannski heiti ég ég veit ekki Yang Ming og var í Kína og skiptir það máli hvar við vorum skiptir það máli hvernig við vorum eða hver við vorum, skiptir máli hvernig stjörnukort þakka var í öðru lífi þá Nei, ekkert endilega. Var ég gaman að pæli því? Var ég gaman að áttast á því að finna út úr því? En getu það? Ekki hugmynd. Stórkastlega var stemna en djöfull voru að töffa að það var hægt. En þannig að Gísli, hann bara fættur 5. maí 1989 og stjörnukorti hans á þá vegu sem það stjörnukorti mitt. En Ef að ég get áttam á því, ég sem gísli, ef ég get áttam á því hvað það sem að stýra mér, hvernig ég og hvað það sem ég þarf þá að tilenga mér, hvers konar aðstæðum, hvers konar fólki, hvers konar vinnu, hvers konar orku, hvað ég þarf að gera til þess að næra mig og tengja sjálfum mér okkur slíkt. Ef ég get fyllt þessu eftir, að þá get ég komist í tengingu við mig sjálfan gísla og þegar gísli tengdur honum sjálfum að þá á hann í góðri tengingu við átt að sjá því hver hann þá get ég komist dýpra þá get ég komist í tengingu við sálina mína og þegar ég kemst í tengingu við sálina mína þá get ég í tengingu við eitthvað miklu miklu ríkara heldur en gísli nokkuð tíman og þegar ég fæ þar að leiðandi fólktíminn í kortalæstur þá ég svolítið að fókusera á þess að blessu sál hver leiðavísirinn þinn að sálinni þinni af því þar eru gjafina þínar, þar allt, bara allir töfranir. Þar eru gjafina sem þú berð úr fyrir lífum, þar eru lærdómurinn sem þú berð með þér úr öðrum lífum sem þú lært og gert einhverja ýmislega magna hluti, þú getur sótt þetta, þar þetta sækja þessa visku, þar þetta sækja þessar upplifanir. Ekki endilega þekkinguna, en viskuna, reynsluna, minninguna hvernig hlutinir eru innra með þér. Ekki endilega, þú mynd ekki sækja viskun það að þú hefur verið smiður í fyrralíf og allt í næstu geggur í að hamra naglan. Nei, alls ekki, það jörð. Jörðin flýst ekki um milli lífa. Loftið flýst ekki um milli lífa. Eldunin flýst ekki um milli lífa. En vatnið. Vatnið gerir það. Og þar að leiðandi elska ég vatnið, mest af öllu. Af því að vatnið það sem fylgir okkur líf eftir líf eftir líf. Og það í gegnum vatnið sem við tengjumst þessari sál okkar, tengjumst í hver við erum, þessin sálastaðan svo mikilvæg og þessin sálaplánetan svo mikilvæg. Og þessin hviti okkur öll núna eftir þennan þátt að pæla svolítið vel í sálaplánetan ykkur. hvað er hún staðsett? Pælið slálar þessast merkin ykkur. Hvað það er, skiljið mig. Þannig að sálin er það sem gerir okkur einstök, sálin er það sem gerir okkur sérstök. En síðan eru húsin það sem að gerir gísla algjörlega frábrugðum því hvernig eins og félagin sem hann þekkir og er hérna fættur sama dag, hvernig sáinstaklingur er. Og við tveir þrátt fyrir að við höfum allar plánetur alveg eins, það munar einhverjum, ég held að muna einhverjum 4.5 gráðum, 4.5 gráðu á tunglinu okkar, og hérna og það munar ekki heilli gráðu sérst á neinni annari plánetu í öllu kortun okkar þannig að kortun okkar eru nánast identikal nema tunglið örlítið hlýrað sem því að hann með aðeins sterkari mótstöð við Plútóin sinn og sterkari samstöð við sólana sína that's it sem svo ekki klikað sko en það sem gerir hann öðruvísi sem mig það sem gerir að verkum að hann leitar í þá hluti sem hann leitar í og gerir það sem hann gerir í lífinu en ekki ég og akkur ég gerir hitt sem ég gerir og leita í að það ræðist rosalega mikið af því hvar þessa plánetur okkar sem eru alveg eins hvar það eru staðsettar í húsunum að því að húsin eru það sem gerir okkur einstök það sem gerir okkur sérstök plánetunar eru hvernig við erum hvernig orkan okkar er hvernig tilfinningarna birtast hvernig hugsunum okkar virkar en síðan þannig hugsunum mín, merkurum minn er í tvíbura ég hef áhuga rosalega mörgum hlutum ég elska spjalla, ég elska tala og svona og þannig að orkan mín í merkur orkan mín í hugsun er í tvíbura þannig að hún er rosalega lifandi, ég elska tala við fólk og allt það en síðan merkurum minn í 8. húsi og 8. húsi er hús Bordrikans þannig að ég hef áhuga, ég finn að brjálaslega mikla áhuga sem tvíburorkan með. Ég elska tala, en ég elska tala hluti á 8. húsinu. Ég hef áhuga öllum sem varðar 8. húsið. 8. húsið er sportrekahúsið. Þannig, ég hef áhuga öllu sem svarar dýft, öllu sem kemur mér í tengingu við það af hverju ertu eins og ert. Af hverju er heimurinn eins og hann er? Af hverju er allt eins og þeir, ég vil skilja þetta, ég vil krifja þetta, ég vil brjálaðislegan áhuga á þessu. Og ég elska að tala við einstaklinga á dýft. Ég dettu rosalega hratt út þegar einstaklinga fara að tala eitthvað superficial eða surface level dæmi, að því ég bara, jú, ég með merkur í tvíbura, ég ætti að vera með áhuga öllu, en nei, ég bara með áhuga á 8. húsinu. Þannig að húsin þau segja miklu meira til hvernig við erum og af hverju við erum eins og við erum heldur en kannski eins og staðsetning plánetnanna í merkjunum. En staðsetning plánetnanna í merkjunum segir sem til hvernig orkan okkar er á dýbra stigi. Þannig að þetta er svona, við þurfum að fara djúft til þess að skilja vissu hluti og svo þurfum að fara eins grindra til að skilja aðra hluti og svo í langmestu dýftinni að það er sálarorkan. Þannig að það eru mörg dýftar stig til staðar þegar við komum að stjörnukortinu. Og þegar kemur að þér reyna að skilja hvernig við erum og af hverju við erum eins og við erum að þá snýrðu það náttúrulega bara rosalega mikið að því hvað er að fyrst og fremst sem veikur áhuga, hvað er að sem þið viljið pæla í og hérna og stjörnumerkin er einhvern veginn svona the easy thing to do, það er einhvern veginn svona þess sjálfsæði hluturinn að taka fyrir en húsin er það svo líka, þannig að mér þætti rosalega gaman að fá að taka húsin fyrir alveg eins og ég myndi taka stjörnumerkin fyrir. En þá langar mér svolítið að þið hlustendur skiljið af hverju húsin eru svo brjálaslega áhugaverð og merkileg og af hverju það væri rosa gott að því að sko ég til dæmis ekki með neina plánetu í öðru húsinu mínu en annað húsi mitt byrjar í sportrega og annað húsi snýra orku nautsins sem þýðir að orka nautsins er þá hvað er að sem ég vil gera, hvað er sem ég hef gaman af. Og það er í orku sportrekans. Þannig ég hef gaman af því að krifja allt. Ég hef gaman af því að skilja af hverju hlutinir eru eins og er. Komast að rót vandans, komast að rót því sem er eiga sér stað. Þannig að það sem ég gerði í mörg ár var að ég var að vinna við engaþjálun. En ég var ekki að lift og byggja upp einstaklingin, ég var að fara í meiðslin. Ég fór að laga hryggjaliða hérna bara bakmeiðsli og mjaðmameiðsli og axlameiðsli og Ég vildi bara kafa inn í það sem væri að og laga það. Ég hafði engan áhuga á því að byggja einstaklingin upp og gera hann gerð stæltan og massaðan eða eitthvað slíkt. Ég var bara svona, já, farðu bara lengur annar þjálfar eða þú vilt gera það. Ég hef bara áhuga á þessu. Þannig annað húsið hvað höfum áhuga að gera, hvað viljum við gera? Sem hefur, nærir okkur hefur gaman af, þú veist það sem að, hún gleymi sér í dundi að þið er svo skemmtilegt. Það annað húsið. Ég ekki með neina plánutöður. En, annað húsið skiptir samt roslega miklu máli hjá mér að skilja af hverju ég eins og ég af hverju ég leita í þessu hluti. Og ef ég ekki að gera eitthvað á þá vegu að krifja hlutina, þá ég ekki að næra mig á þá vegu. Ég vona að skilja hvað að fara. Þannig að húsin eru rosalega mikilvæg. Þetta allt saman rosalega mikilvægt. og besta leiðin svona til þess að skilja stjórnum hvort er til þess að, er svona að skilja sjálfan sig fyrst og fremst. Fyrst. Það byrja svolítið þannig. Af því að ef ég allt í áttum á því, wow, hvaða mikilvægt að skilja áttunda húsi, af því að Merkúr minn í áttunda húsi, að þá áttaði mig líka á því að wow, hvað mikilvægt að skilja þriðja húsið, af því að kona mín með Merkúrinn sinn í þriðja húsi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þá svona faraði átt ykkur á því hvar vægið liggur, hvað skiptir máli, hvað mikilvægt að pæli og hvað svona mikilvægt að taka inn í heildarmyndina. Og heildarmyndin hún náttúrulega það sem að stjörnukortið að læra að horfa á þessa mynd og fá ofbúðslega mikið upplýsingum bara í sem flæðir einhvern veginn mann og inn í mann við að lesa í þessa mynd. Og svo það bara uppundi hverjum og einu stjörnuspekin komi, sko, hvað það sem vekur áhuga, hvað það sem mikilvægt, hvað stendur út. Eins og bara, þú getur auðvitað spyrt 100 einstaklinga, eða sett 100 einstaklinga fyrir framan ákveðið málverk og spurt hvað það sem að grípur athyglanina fyrst. Og jú, kannski vera 30%, 40%, kannski segja að það er sér bleiki partur þarna í hotninu. Eða það er þessi ringur hann upp í horninu hinum einn. En svo eru sumin einstaklingar sem að segja eitthvað allt annað en hinir. Einn einstaklingur væri kannski bara eitthvað, já, þetta, sem engin annar af sem 100 hefðu actually átt að segja á. Þannig að hvernig ég lesi stjörnukortið er þá bara algjörlega uppundi mér komið hvernig ég skilja þetta. Hvað er það sem vekur áhuga minn en gulli og hérna, Já, bara allir heims í stjörnuspekingar, þeir sjá hlutin öðruvísi, þeir horfa öðruvísi á þetta blessa stjörnukort og lesa þar að lenda öðruvísi úr því. Hvað er það sem vekur áhuga þeirra? Það þýðir ekki að ég sé eitthvað betri stjörnuspekingur eða einhver annar eða ég sé eitthvað verri stjörnuspekingur eða einhver annar. Ég bara les úr þessari mynd sem ég er að horfa eitthvað öðruvísi en einhver annar einstaklingur. Og er það sem að hentar þínum einstakling eða þér? Greit, ef ekki. Skiptir engu máli. Það eru fullt af öðrum stjörnuspekingum. Kannski þurfum að finna stjörnuspeking sem að lýsi myndinni sem að við sjáum sjálf eða kannski þurfum við stjörnuspeking sem lýsi myndinni á altara vegu en við sjáum hann til þess að svona, já, wow, áhugavert, ég hafði ekki pælt í þessu þannig. Hver veit? Ég veit það ekki. En gaman að pæla í þessu. Þannig að, já, stjörnukortin. Þannig að þegar við erum komin að stjörnukortunum og þessum blessu húsum að þá eru fjögur hús sem að eru kannski mikilvægir en önnur og þau heita eitthvað. Þau heita rísandin sem er þá fyrsta húsið eða upphafið að fyrsta húsinu ástæðan fyrir því að ég rísandi vog eða því að rísandi minn byrjar í vog. Síðan er hnígandin og hnígandin er sérst akkurat hinum megin við eða sérst í 180 gráðum við rísandan sem er þá akkurat á móti sem eru þá Í mínu tölviki væri hnígandi minn eða hnígandi minn í hrút. Ef þú ert rísandi steingeit þá er hnígandi þinn í krabba. Þannig að þessan aftur eins og ég talaði í manni hvort það er fjórað þætti eitthvað leys sem var það andstæðanar. Andstæðanar skipta svo roslega miklu mála því að þá erum við fann að pæla í andstæðanum í rísandanum og hnígandanum. Og síðan er það tvö önnur hús sem skipta roslega miklu máli og það er miðhimmininn sem er þá tíunda húsið. MC á ensku. Og síðan á móti miðhimninum, sérst niðri, að þar er þá Esje eða sálarstaðan, eins og ég kalla það. Og rísandin er þá orkan í okkur sem er alltaf einhvern veginn í gangi. Þannig að ef þið skoðu núna stjörnukortið ykkar og atveið, ok, hvaða merki er rísandin mínum, ok, það er bógamaður. Þannig að bógamanns orkan er þá alltaf í gangi, sem þýðir að maður þarf alltaf að vera einhvern veginn að næra boga með sorguna. Maður þarf alltaf að vera að, já, gera eitthvað nýtt, gera eitthvað breytilegt. Þetta er orkan sem einhvern veginn er með stöðuga þörf, hún er stöðuga kalla á mann, hún er stöðuga einhvern veginn til staðar, slöknar aldrei á henni. Þannig einstaklingur sem var með rísandi bóðamann var einstaklingur sem þyrfti einhvern veginn alltaf að vera að fara á ný námskeið, læra eitthvað nýtt, prófa eitthvað nýtt, hitta fólk og vera einhvern veginn að gera hlutin, en með eld, þannig að þarf einhvern veginn að vera alltaf að djöflast og prófa eitthvað og ferðast og skoða heiminn og okkar slíkt. Þannig að ég rísandi vog, ég þarf mikið að hitta fólk, ég missast loft í rísandanum sem þýr tengsl, fólk, ég þarf stöðu að vera að hitta fólk, ég þarf stöðu að vera að spjalla við fólk. Þannig að ef ég fyrir partí, þá enda ég alltaf á one-on-one talki einhvern veginn spjalli við einstaklinga. Af því að það er sem næri mig, ég elska að tala, að kynnast öðrum einstaklingum og að fá að heyra meira einhvern annan. Að rísandi minn er þannig. Þannig að vogar orka mín er alltaf í gangi, að þú ert rísandi krabbi, þá þarftu bara að vera í ástúrlegum aðstæðum, þú þarft að vera sjá hluti vaksa í kringum þig, hvort sem það eru blóm, fyrirtæki, einstaklingar, þú ert með, og það þarf að vera ákveðin vettvangur til þess að leifa þessari ást og gefinni útrást, þannig að það þarf að vera, já, hugsanlega börn eða dýr í kringum þig, það hefur svo gott verið að vera í aðstæðum það sem þú upplifir öryggi, það sem þú getur verið þú sjálfur. Af því að ef þú ert rísandi krabbi og ert ekki í aðstæðum það sem þú getur verið ástúrlegur og þú sjálfur og svona bara kósi í einhvern einn bangsin sem þú værir, að þá þurftir að loka á þess orku þína. Rétt eins og ef ég var sem rísandi vog, ef ég væri í aðstæðum það sem ég væri endalist einn, þá þurfti ég að loka á þess orku mína og kæfana sem myndi að vissuleiti láta mig líða rosalega illa, rosalega hratt. Þannig að þú verið rísandi krabbið þá getur þú fara að líða rosalega illa, rosalega hratt ef þú ert ekki þessum aðstæðum. Þannig að rísandin einhvern organ sem maður þarf rosalega mikið að hugað. Maður þarf að næra þessu orku, maður þarf að veitinni vettvang og gefinni næringu í gegnum aðstæður sem að rísandin kallar á. Ef þú ert með rísandan í eins og jörðu, að þá þarftu bara að vera fokkin harduglur að vinna. Þarftu að gera hluti. Þarft bara að vera að, þú veist eins og rísandi megið eða rísandi stengið, þá bara þú þarft að vera harduglur, þarft að vera að vinna, þarft að vera að leifa metnaðinu svolítið að komast til skila og bara gera hlutina. Þannig að rísandin einhvern veginn orkan sem ég tala svolítið að sé bara í autopilot. Þannig að þið þurfa að skilja merki, þurfa að skilja merki sem rísandin í og þá getið miklu betur skil rísandan. Þannig að tala rísandan sem þá bara conceptual rísandin, það miklu flóknara heldur en að taka öll merkin fyrir. Þannig ég mun taka öll merkin í rísandana fyrir. Einn af þessu þáttum þess að ég tala allt til þeirlega upp alla, öll merkin sem ég er, hópuslega ekki hrifin af, því mér sýnist. Ef ég ætla að gera þetta podcast, þá verður það bara verið raunin. En sem sagt, rísandin já, bara þessi orka sem einhvern alltaf til staðar. Maður þarf að leifa henni að fá útrás, maður þarf að skilja hana og átta sig á því af hverju maður eins og ég er. Ég er einstaklingur sem með rísandi vog, sem þýðir að ég fíla ekki að vera í aðstæðum þar sem það tensjón og mikið öskur og rifrildi og okkur slíkt. Ég vil freka vera í aðstæðum þar sem hlutin eru þægilegir, þar sem einstaklingar eru svona þægilegri típunni, þeir eru svona vandaðari að einhverju leiti. Á meðan einstaklingur sem þó rísandi krabbi þyrft að vera í aðstæðum sem væri oft svona blíðari, það gefur upp á leifi að vera í einveru til þess að vera einn með sjálfum sér, því að maður getur oft verið maður einn, veist, sjálfur þegar maður einn, maður getur dansað eins og like no one is watching þegar maður einn, það svona krabborkan að hafa þetta öryggi space til þess að geta gert það sem maður eða vera sem maður þannig að veist, rísandi hann kallar óslega mikið á orkuna sem maður þarf á að halda. En síðan hnígandin, alveg ofboðslega mögnu staða, að mínum að ég elska hnígandan og skiljan og pæljanum í fólki. Að því að hnígandin er orkan sem opnast í þér þegar þú treystir öðrum, þegar þú hleypir fólki nærri þér, þá verður þú andstæðan við það sem rísandin er. Þannig einstaklingur sem er rísandi krabbi er þá alveg bara svona rosa músi og rosa góður og eitthvað og blíður. Að þegar hann virkilega treystir fólki og hleypir fólki að þá er hann ekkit elsku mamma. Þá er hann bara gamli skólan og bara, heyrðu, jæja, hérna ætlar að gera þetta. Það er að þú er búin að vera hérna að tala þessa hluti í 5 daga, þú er búin að væli yfir þessum kærastaninum í hérna 6 mánuði, ætlar ekki að fucking gera eitthvað, ætlar ekki að tala við hann eða eitthvað, þú veist, að þá svona kemur allt annað fasa og þá kemur harkan upp. Þá kemur svona hættu þessu helvitis væli og gerði þetta bara þegar rísandi krabba einstaklingunni treystir hinum einstaklingunum. Þegar ég rísandi vógin rosalega blíður, svona, það ákveðin sjarmur yfir voginni. Hún svona, hún kann svolítið að spila umhverfið, hún kann svolítið að hlúa því það sem að, já, kannski samþykkt eða vel metið í þeim aðstæðan sem hún í, með þeim einstaklingu sem hún í. En á móti því þá hrúturinn, þannig að þegar ég virkilega treysti fólki, þá ég ekkert að pikka, þá ég ekkert að pikka upp hvað ég á að tala eða hvernig ég á að segja hlutina, eða hvernig ég á að matri að þetta fyrir þér, að því þú ert að þess og þessa vegu, heldur þá bara kemur hreinskili mín í út, þá koma mína skoðan á framfærir. Og ég þori að deila því hvernig ég sé hlutina, ég þori að deila því hvernig mér finnst þetta, ég þori að deila því hvað ég vill og hvað ég vill gera, hver ég Ég get verið hvass ef ég vill það, af því að ég meina ekkert illt með því að vera hvass, ég bara hreinskilin, ég bara segja hlutina eins og þeir eru. En það ger ég einungis með þá fólki sem ég virkilega treysti, af því að ég hleyp ekki þeirri orku fram nema þegar ég treysti. Einstaklingu sem að væri þá rísandi meia, hörku duglur, þarf að hafa alla hluti, alltaf svona klift og skorið í vinnu, rosalega skipulegar einstaklingur, ofboðslega, já bara iðinn og harð, já bara duglegur, dugnaður til staðar, getur verið þurr á manninn í aðstæðum þar sem einstaklingurinn að spjalla, því að hlutinir eru bara svolítið kliftur og skorir, það er ekki verið að hlutinir eru bara nákvæmlega eins og þeir eru, á meðan einstaklingurinn þá sem að rísinu meia, þá með hnígandan sinni fiskum. Þannig þegar hann treysti fólki, þá þetta algjör súpa, þá rosalega ljúfur, skilur alla, hefur ekki skoðanir á neinu, ekkert að segja hlutinir eigi að vera svona eða þurfi vera svona, hann átt að segja því allt eins og á að vera. Já, og þú veist, þetta gerist allt bara á þess að vegu sem á að gerast. Og, já, en við getum tekið lærdum út úr þessum aðstæðum og átt okkur á því að þetta allt saman einhvern eins og fallegt. Þannig að mínum að þá hnígandinn, það innri maðurinn okkar, það svona raun einstaklingurinn sem inn í skápnum og kemur ekki fram nema fyrir gagnvart fólki sem við virkilega treystum. Þannig, til þess að við getum kynst okkur sjálfum, til þess að við getum komist í tengingu við það hver ég að þá þurfum við rosalega mikið átt okkur á rísandi merkinu okkar. Þegar ég áttaði með á því að rísandin, fyrir ekki hnígandi merkinu okkar, ekki rísandi merkinu, hnígandi merkinu okkar. Þegar ég áttaði með á því að hnígandi mér var hrút og fór síðan að skoða samskipti mínu fólk og áttaði með á því, fucking elmar, ég er ekki með hrútsorkuna neinstar. Ég þor ekki að hleypinni út gagnvart neinum. Þá var ég bara eitthvað, Jesus Christ, hérna þarf að ég einhver vinna sér stað. Af því að ég gat ekki einhvern veginn lifa með þeim sannleik að raun einstaklingurinn sem ég sá sem innri maður minn, að ég hleyp honum aldrei fram, að það sagði bara hversu mikið svona traustisjús ég var með, úr bernsku, það fyrir samböndum eða vinnasamböndum eða hvað sem það var. Að ég þurfti bara að vinna rosalega mikið í að treysta og ennþá að gera þann dag í dag. En þá áttum á því hvaða fólki ég treysti, hvernig einstaklingur þarf að vera til þess að ég þarf að koma mínu skoðunum framfæri, til þess að ég þarf að vera ég sjálfur, til þess að ég þarf að segja hlutina alveg eins og ég sé þá í stað þess að svona sigurhúða á gagnvart fólki að því að ég þarf einhvern alltaf að vanda að hvernig einstaklingur getur tekið hlutunum, skil ég hvað er að fara. Þannig að hnígandinn óbúslega mikilvægur og hann líka svo mikilvægur að skilja því þannig getum við átt okkur svo vel á því hvernig við að hérna hvar við stödd á okkur þroskabraut okkar. Við getum svolítið mælta í samskiptunum okkur gagnvart fólki. Eru það margir einstaklingar sem við erum með hnígandorkuna í, eins og fyrir rísandi meyjuna. Eru margir einstaklingar sem þú þorir að hleypa einstaklinginu sem ekki taugaveiklaður og þarf að hafa allt á vissa vegu eða allt á hreinu og leyfi fisknum sem treystir öllu og veit bara hlutinir eins og þeir eiga að vera. Hlutinir eru bara þannig. Og hnígandi líka segir til þá hvaða fólk eða hvernig fólk við þurfum að í kringum okkur. Ég þarf á hrútum að kringum mig, ekki sett hrútum í sólu, þetta bara einstaklega með sterkar hrútsorku. Ég þarf hvassa og mjög hreinskilna einstaklinga í kringum mig til þess að ég geti verið hrútur líka, til þess að ég þori að koma mínu skoðum á framfæri. Einstaklingur sem rísandi stengeit og þá með hnígandan í krabba, hann þarf að vera eða hún þarf að vera þá með óbúslega mjúkum og ástríkum og tilfinningalega vönduðum einstaklingum eða börnum eða dýrum til þess að hleypa sínum innri manni eða innri manneskju innri konu fram. Þannig að hnígandin ofboðslega mikilvægur, hún rosalega skemmtilega pæli og hérna og eitthvað sem ég hveti ykkur þá náttúrulega eftir þennan þátt, það fullt af verkefnum eftir þennan þátt að pæli. En síðan það þá hérna, já, náttúrulega miðhimmininn og sálastaðan. Nei, ég tek það kannski bara fyrir í næsta þætti, þá tek ég sálina fyrir, ég tek sálastöðuna og ég tek miðhimmininn fyrir í næsta þætti. Gerum það þannig. Þannig að þá erum við svolítið komið með húsin í þessum þætti og þetta blessa stjörnukort og það sem þá eftir þá afstöðunar almennilega. Og afstöðunar eru eitthvað sem að eru örugglega aðeins og flókið að eitthvað fara að vippa því inn í núna þegar núna hann að 56 mínútur komnar og ég örugglega búin að sjóða ykkur á nokkrum stigum, hver veit. Þannig að það spurningum að ég taki kannski bara afstöðunar almennilega fyrir hérna í þarnæsta þætti, hvað það, skoðum það. Þannig að stjörnukorti væri hugsunar fjóri þættir, hver veit, þá nú magnað maður. Já, ég held það bara. Þannig að, já, ég vona að þið hafi notið þáttarins í dag. Ég misti hérna út eina vikuna. Hún Elín ekki búin að eiga ennþá. Ótal þess að, hún komið sex daga fram við þér. Það svo fyndið að vera að bíða eftir þessu litla snáða. Að horfa náttúrulega á stjörnukortið áður en ég fyrir að sofa, ok, svona getur stjörnukortið litið út í nótt og svo þegar ég vakna, þá ok, svona getur stjörnukortið litið út í dag og ég búin að gera þessa hringrás núna örglega í tvær, já, vikur. Af því að Kristján Máni sér strákurinn okkar, hann kom viku undan, þannig að ég svona bjóstengunni við því að litli okkar myndi gera það sama. Þannig já, ég býð bara spenntur, þessna vildi ég bara taka upp þannig þátt snemma ég, þessi þriði dagar núna í dag og hérna eiga hann bara inni þannig að ég geti postað hann á réttum tíma og hérna og koma svo bara tíma fyrir þannig að ég geti tekið upp næsta þátt og haldið þessu áfram, ég vil ekki missa út þætti, það bara einhvern veginn ekki það sem ég vil gera, ekki allavega því það en að hlustundu getur bara reytið ykkur á að það vikulega þáttur og hérna og notið kósið því. Þannig að já, ég hef þetta bara ekki lengra í dag. Takk kærlega fyrir hérna hlustununa enn og aftur. Þið ekki rosalega væntum hversu mörg þið eru að hlusta. Komir ótrúlega óvart einhvernig hvað bara margir eru greinlega að hlusta. Þannig að þeir eru að tala á þess að segja vinum eitthvað frá eitthvað slíkt. Það bara kann ég að meita það. Hann bara þangað til næst. Þeir eru í sálinni í næsta tíma og hérna heimanámi aftur. Það er að teikna táknin fyrir plánetunar, þannig að við getum lesið stjörnukortið og skilið hvað er þetta. Alrighty, takk í dag, bye.